Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerinni. Þeir eru með okkur að hjálpa okkur að halda þessu úti. Öguverk EHF, það er okkar allra bestu jarðvinnu verktakar. Hendum í nýtt öguverkliði þessari viku og verði í traver. Það eru samhörir okkar í hópferðin til Englands. Okkar allra bestu í ferðabransanum. Ég ætla að kíkja með þeim til Englands um helgina. Einu Matti seti ég og Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað. Maggi hérna í Breiðholtinu og Steini, hellir hann klár í góðan þátt?
Já, allt bara klárt hérna í hellinum.
Það var ekkit, myndir, það er ekkit myndir fara að fjúka, það voru eitthvað drama á hérna. Hvað var það, sundaginn?
Herðu, nei, hellinum var bara ónotaður á sundaginn, hann... einn af mínum bestu bræðurum hann ákvaði að henda í skýrn bara á nákvæmlega sama tíma hann reyndar bað með afsökunar í þrígang í veislunni
það hlutur að vera eitthvað sem United bræðurinnum
það reyndar hárétt
já, það er verri helmingurinn Maggi, ég hef alltaf ágjara myndin af okkur í svona leikjum eins og mótið forest
já, ég hérna, já, við förum í gegnum að leikja eftir henni, hérna, svo að það er alltaf ég, sko, við höfum stundu talað það að taka upp strax til leikir svo til dæmis áfíldrakkinir, ég var glaður að það var ekki á stundundaginn, þannig að manni líður alltaf betur svona dagir eftir, þannig
að hérna Við erum alveg að spá að taka upp strax til leik, þú er ekki með þessu þetta henni
Þannig að já, þannig að við förum í leikinu eftir, hérna, en auðvitað er þetta Þetta er skrýtin í þrótt og stíin telja, þannig að dagurinn í dag mun betri heldur en sunnudagurinn en við förum vantarlega betri yfir þá eftir.
Steini, það er ekki gullstund í skýrn hjá United manni á sunnudag, er ekki alveg tvær þá við þessu
þetta? Það veitir ekki að eigið gullstund,
það eru... Einn áfengislaus, hressi bætur ekki hættir. Herðu, ég ætlaði nú að byrja, stráka, það er alltaf segur á forest, við förum yfir það, þessi þáttur er svona 8-10 sunnum sem ég ákvæðari heldur en hann stemdi að verða Steini er ekki rétt skilin, við erum að fara í ammali hjá Kenny Douglas
en já, það er viðhefna sýning King Kenny Douglas er 75 ára og við ætlum bara að fara í samstarf við Liverpool-klubbin á Íslandi við búumst við fjölmenni á þessa sýningu þetta er víst gjössanlega frábær mynd og ég veit að við gömlumennindir Maggi erum frekar spenntir að sjá afræksturinn og við erum að hugsa um að henda bara í þátt upp í Smára bíó þannig að það getur vel verið að við kippum ykkur gestum á gangandi inn í inn, segja nokkur orð sjáum bara til hvernig við útfærum það en við stefnum á að vera þannig fyrir sýninguna og taka upp gullkastið
Þetta er sem sagt við þarna sýning í Smára bíó og ég sé hérna á auðlýsingunni hjá þeim að sem sagt þetta opnar 5:30 og Það er Trúbador og svona hressir liðbúlsöngvar. Við hendum í gullkastið, ég veit að Englands byggarinn verður á staðnum og þetta taka mynda sem á honum, happadretti og hérna, ég held að sé nú gjöfinn ekki gjald og hérna, eitthvað drikkur frá, glæðningur frá Coca-Cola með poppoka og allt upp á 10 hjá klubnum að vanda.
Og síðan verður aðalvinningurinn að mynda sér með Einar í Mattiasi.
Í sesongabólnum, ég treysti því Einar, ég verð þarna í klárlega í mínu uppáhalds Liverpool-búningi sem er sjálfsögðu Ali Sissoko, treyjan sko. Þannig að ég sammálast einnig því það hlýtur að vera stóri vinningurinn að taka mynda að þessa í sesongabúning sko. Það getur ekki að verið.
Ég lofa
ekki þetta verður spennandi og erum ekki að rekna með því að við verum mætti bara cirka bóta sem húsið er opna og verum bara léttir feskjur og kátir. Þetta er náttúrulega, það er náttúrulega bara, Kenny Douglas er náttúrulega, þetta fullt af mönnum hérna sem er okkur að hlusta á okkur sem sá hann aldrei spila, en hann er náttúrulega bara, þessi mynd hlýtur að vera must see fyrir Liverpool aðdándur því fyrir utan Bill Shankly þá held ég að Kenny Douglas sé klárlega stærsta nafnið í bara í sögu Liverpool aðeins þenni, getum við ekki bara sagt það, þó hann hafi vissulega komið frá öðru félagi og er ekki bett uppalið þarna þá einhvern veginn frá því hann kemur til Liverpool þá hefur hann bara verið dóldið svona, já, bara einhvern veginn svona tákmynd félagsins
og algjör mestari Rísa stóru elli
algjörlega
ekki stærri legendin heldur en Kenny Douglas, það er ekkert flókið
allavega alveg auðveldlega gegnum okkar í okkar tíð sko
já, klárlega, bara klárlega
sko. Tíð,
bara já, ég er sammála því, það er
Nefndu mig mann sem hefur sett meiri svip á eitt lið
Þetta er nú komið ykkur Facebook þræðir og við setjum nú eitthvað um þetta hjá okkur og kíkjum líka bara á Liverpool.is. Ég held að þeir séu nú örgulega búin að þið vilja fræðast meira um þetta og hérna eða bara ringi Sverrjón, þetta sé langbæst að vera bara að bögga hann beint. Nei, við, hérna, við, á þetta verður spennandi, sjáum hérna Kenny Douglas 75 ára og við hérna sýning í Smárabíu og það verður stemming, engin spurning. Að því sögðu strókar, ef ekki bara vindu okkur í allan leikum helgina, þú veist, þetta er, það er hægt að segja að þetta segjum eitthvað, það breytir þessum þætti allverulega og hérna, náttúrulega bara lengst af leiknum og það sagði nú bara sjálfur stjórinn held ég eftir leik að þetta var eitthvað versta framist að tímabilsins og hún svo sannarlega var það.
Já, ég var nú að fylgjast með þessu, ég fer minna í skýrninni í símanum og maður sér þetta svona ekki alveg að vel í símanum en ég viðkynni það, ég sá ekki síðustu mínútunar í leiknum að því að ég var svo ógeðslega full þegar að fyrra markið var tekið af Makkalaustar, ég slökkt á símanum. Brunað af stað og hendi mér þurfti að ná ég hlut inn í IKEA og síðan þegar ég kom út að þá kýtti ég á Símon og bara, veitu, alltaf er ekki að taka þetta út, Makkalaustar mark.
Veitu, var ekki nógu slæmt hjá þér, þetta var ekki nógu byrjandi, heldur fóst í IKEA til að klúra uppátt á tjáumarki, er ekki skemmtilegast að bómið tíða fyrir sér.
Nákvæmlega. Þannig að ég brunaði síðan bara heim og horfði á síðustu 20 alveg bara eins og þetta væri live. Þannig að maður fekk feel good faktorinn kannski ekki alveg jafn surprise og eins og maður sé þetta live en því líkur léttir. Maður var bara að sjá þennan fyrirhálleik sem var gjössanlega hræðilegur og það er bara áhugjefni hversu andlausir menn voru í þessum fyrirhálleik. Það verður bara að segjast alveg svo er en ég bara neita að trúa því að þetta verði svona áfram að því að það var búið að vera hérna já, svona bragabót á spilamennsku liðsins í leikjanum þar á undan og þetta sé bara svona smá hiccup sem við náðum að taka 3 stig engar síður út úr.
Maggi, ef það er eitthvað leikur þessu tímpinu sem þú hefði verið til að verið stúkunni, er það þessi leikur?
Alls ekki, reyndar eftirleiki
ég er að meina það sko, þeir sungu nú það hressilegt tilbaka stundis með Liverpool eftirleik.
Já, ég sammála því að ég eftirleikin, að ég sko, ég hugsa að ég nærði verið búin að taka Einar Matthías að þetta fara þann leikurinn í búinn sko.
Já, það voru 30 sem það var að ég var að mýja mig sko.
Þú losnar aldrei við það, sorry. Þú losnar aldrei við það, en allavega ég er að svolítið að sumbust það svo steyrið því að ég hérna horfði á fyrirháleikinn og svo þurfti ég að keira þessu kemla ykkur og hérna og var akkurat bara nákvæmlega þeim stað að síðasta sem ég sá var sem sagt sko markið sem að Makkalaustar skoraði fyrir og var dæmt af og ég meiri sér að sá ekki að það verið dæmt af vegna þess að ég hluti eitthvað að labba og tekka þessu og þá svo ég ennþá 0-0 og þá bara sá ég að þú veist okkar að það verið dæmt af og þá einmitt gerði ég ekki neitt og svo þau eru komið í Hafnarfjörðin þá kom lyfti dóttirinn Símon og sagði pabbi þetta fór 1-0 þess að það er bara þetta að stróka þetta mark út þannig að ég var svona á svipu staði svo steini þannig að ég gerði þetta bara eil alveg þess að ég tók nú reyndar lungan af sendiðáleik spólaði aðeins yfir þetta hjá BBC þannig að já, veist, þetta er alltaf bara ég segi svo steini veist, minna, veist, það maður veist, einhvern veginn og við töluðum alveg þetta síðast að við varum að gera okkur ákveða væntingar en þessi fyrirháleikur á City Ground var alveg með ólíkindum. Og svo sem bara einhvern veginn engin tilviljun, ég hérna viðkynni það alveg, ég náttúrulega bara tók eitt hrest rantarn á þræðinum okkar yfir því að Sóbúrslega var enn einu sinni komin í bakvörð sem að ég bara, mér er fyrir munað að skilja það hvað á að gera þar, ekki það að þú veist, þetta er vond stað að vera með báða bakvörðinu mitt og allt það, en þú veist, þetta var svo algjörlega vonlaust að þú veist, tölfræðir sem var komið upp á skæða þeir voru að tala um í lýsingunni hjá skæða þegar hann svissa sóbúrslegarna miðina þannig að búin að koma fjóru sinni boltan í leiknum og í öllum tilvikum inn á okkar vallarhelmingni að hann stilt upp aukaspundinni sem að sala skautir í þannig að sett upp að liðinu var galið og svo ef við skoðum þess að tölfræðir sem að var að sjá í dag að Liverpool er langneðstir ef við skoðum það hvað er að gerast á fyrstu 20 mínútu leikjana þá erum við sko held í mark á fyrstu 20 mínútunum. Og það er auðvitað bara það sem að maður hefur verulegar, eins og ég hef verulegar ágjur á.
Tvö mörg í vetur, sko.
Já, við vorum að ræða þetta á þræðinum okkar hérna, meðan og leikstóð. Veist, þetta er að verða algjörlega óþólandi að maður sest niður og það er bara fyrsta 15-20 mínúturnar þá bara koma menn einhvern veginn inn í þetta og ég ætla að leifa mér að halda áfram að skrifa það á einhvers konar upplegg. Ég, veist, við erum eftir að getum tekið alla þessa leikmenna lífið. Þetta var, það var engin þetta nema Konati og Kerkes og svo fannst mér Virgil lagast og Alisson varði náttúrulega þetta eina skot sem að þurfti að verja. en heilt yfir alltaf að framist að leikmann alveg ömurleg, en sko það getur bara ekki verið ástæðan fyrir því við skorum bara tvö mörk á fyrstu 20 mínútum því að við sjáum þessa leikmenn svo allir brillar í alls konar leikjum þannig að það eitthvað í þessu uppleiki annarkvort eru menn bara ekki að fylgja stjóranum eða hann vill einhvern veginn að menn byrji sem er, húst, ekki, það er ekki það er ekki óalgengt endal upplegg að byrja svona aðeins að finna hvernig hitliðið er og eitthvað svo leis en mér finnst við eiga svo erfitt með að snúa þessu einhvern veginn dæmi við með einhverjum hætti og þetta náttúrulega getur ekki verið svona tölfaraðinni sem fyrir hálfleika móti Forrestur alls konar met sem að maður vill ekki slá eins nertingin í vítateg ekkert hot við tvö skot sem að fara sko í innkast meðan að þeir eiga einhver 14 sko Þetta er náttúrulega bara, þetta er algjörlega galið og setni hálfleikur var skömminni skárri en hann var ekkit endilega góður, það var ekkit eins og við varum eitthvað að spila þinn hætt að við getum verið glaður ánægði með það þannig að þetta var algjör þjófnöður í lokin en Forrest er náttúrulega bara einhvern veginn að verða lið og þessi 0-3 leikur og vinni mín í blekupissinu hefur ekkit endilega dregið úr því að Forrest er lið sem að núna mér finnst mjög erfitt að bara þola því eigandinn er vitleysingur og þeir eru svona já, einhvern veginn unlikable lið þannig ég virkilega vona þeir bara falli en þetta var ekki sangjörn úrslit sem að stundum er það bara mjög jákvætt að vinna svona leik þar sem þú varst ekki góður ef þú nýtir þér það einhvern veginn að bara það er kannski bara best að spila skítaleik og vinna hann vegna þess að það allar er fyrstu stíin en plís ekki að halda að þú komist upp með aftur þannig að það er eitthvað sem að maður bara getur þó að það tengi jákvæmt út úr þessu það að hafa þennan karakter má segja það standa af sér þennan fyrrihálleik sem var ömurlegur að fá ekki á sér mark við höfum verið að leika mörkum í svona leikjum og svo þessi þjófnaður í lokin þó að það verið þjófnaður þá gleðst maður yfir því að stela sigurum það skiptir máli
Þetta var, jú, vissulega sko, þjófnar því að skora í uppnáttu tíma Leifból var nú óksalega ásmiðin í setni hálfleik og
þetta
fór ekki
að gera Þetta var alltaf undir í hálfleik sko. Þetta var alltaf galið að vera ekki í hálfleik
sko. Og var ekkert að gera hennar stórkostlega hluti og það var kannski það sem var svo pyrrandi við að hversu ógæðslega Leifbólliði var þetta þeir náðu bara hreinlega ekki að tengja sama sendingu þessi byrjun til dæmis Curtis Jones kemur inn leikinn óvænt og hann átti bara held ég versta leik sem hann hefur spilað fyrir Leifbóll En jú, við veistu allavega heldum út, ég var líka reyna að rifja upp þeinni, horfðu við ekki saman, ég er bara á Spáni á Crystal Palace leikinn fyrir vetur.
Jú, hvað svar?
Já, ég held að það hafi verið reyndar fyrirháleikur sem var jafnvel verið þar sem þeir voru bara með flugöldasýningu í skotum og átt að vera sko 3-4-5-0 yfir þeim eftir þann fyrirháleik. Ég sá einhvern minnast á það í hérna... umfjöllunum þennan fyrirháleik út að hefði actually verið verra einhvern tíman en jákvæmt að því leitist þenni þó að eins og segi 13 mörk í 27 leikjum í fyrirháleik það er bara vandræðalegt og það er einhvern leiti uppleikið eins og svo oft í vetur það virka liðið bara illa þjálfað og eiginlega ekki þjálfað og skipulegið sem að fór í hérna, þessir 8 dagar milli leikja það er alltaf bara eitthvað kjánlegt jákvæmt að liðið eftir þennan fyrirháleik alveg svo náttúrulega bjargar okkur og allt það, en það virkar ekki alveg jafn rosalega brota þetta þess að lendir í mótlandi þess að var bara orðið þema hérna fyrir áramót og þetta eru með henni, er þrír sigrar og þrjú klín sítir vel
Já, ég var bara þunglundur að heyra þetta þess að yfirferð ég finnst ég að eiga sigurinn sannlega skilið sérstaklega við stundismenn, við áttum þetta alveg skilið framist að náttúrulega eins og ég talaði með áðan fyrirháleikur var það er áhugjafni hversu svona lítið motivation virðist vera í gangi og en mér það er bara eins og makki sagði áðan það er rosalega sterkt ef við náum að vinna þessa leiki þar sem við erum að spila ekki vel mér fannst ég horfði nú á setni háleikin svona meira minna aftur alveg síðustu 20 mínútur en síðan gerði svo eins og Maggi spólaði svona á milli og mér fannst framistæðan í setni hálfleik ekkit vera jafn afleitt og þið viljið láta veðri vaka fyrir hálfleikur var það alveg svo sannarlega og það ég mun ekki kenna því að liði sér illa þjálfaða því að við erum yfirleitt að koma inn í setni hálfleikin, það er ekki eins og við séum að renna út á orku í setni hálfleik, við erum yfirleitt betri í setni hálfleik, þannig að þetta er meira í mínum huga, bara hugafastlegt dæmi sem að þarfa bara hrista menn svolítið til og láta menn byrja þessa leiki, þetta er náttúrulega tölfræði sem er ekki nógu góð hvað við erum lengi í gang og það hefur komið í bakið okkur í vetur að vera lendandi undir út af hægri byrjun og það er bara alltaf rosa bratt að þurfa að koma alltaf tilbaka en núna erum við farin að halda hreinu og það er fullt af jákvæðum hlutum sem faktir að tala, við erum eins og þú segir bara við erum búin að vinna þrjáleiki röð við erum búin að halda hreinu þrisvar og það var búið að vera stígandi í liðinu fram að þessum leik förum í gegnum hennar skrappi svo sannarlega skrappi leik þannig að Já, ég held við ekki að tala þetta of mikið niður þó við séum ekki ánæðum með alla hlutin á vellinum.
Nei, það er líka, það er þetta Maggi, kannski þegar þessu tímabili Florian Wirtz meiddist í uppbytun og eftir þessin leiða fyrirhálegin varð hann held ég besti leikmaður í heiminum, húst hann var bara þetta var ekkert eðlilega áberandi hvað Liverpool saknaði hans og eins og segi, innkoma Jón satt í hálftíma settur á miðjunu og svo bóttlaði á bakverið það vissu það allir frá fyrstu sekund að það var röng ákvörðun og röng skipting þó að þeir hefa klárlega náttúrulega lagt upp með það alla vikuna með þeim hætti full setna að breyðast við því en hérna já, ég ætla rétt að vona að hann sé ekki lengur frá hættunum bara þennan leik en miðjan var svakalega vond en ef við klárum að gera þennan leik þá er náttúrulega líka verða ofsalega aðkallandi þetta þessa framistuður hjá Sala og ekki síst eiginlega frekar Gakpo í þessum leikjum í þessum nýju leikjum núna hjá Sala á þess að skora mark en hann núna kannski verið meira í að skapa færi og komið eitthvað að í Gakpo er alveg steingjaldur þegar hvorum við getum tekið mann á og ekki síður og þetta er kannski meira til að rósa leika Ríó innkoman í honum og umfjöllun alltaf bara er í taktið það núna er hann að setja press á að fá fleiri mínútur í þessum leikjum eftir árum og þetta var raunnið það sem breytti leiknum
sko, ég ætla að halda áfram það sem ég sagði á það sko. Þessar framistöður leikmannana og ég les svolítið mjög mikið í þessi samfíld það voru tveir það sem fengu sjö það voru Konati og Virgil van Dijk hinir gátu ekkert og það skiptir engu máli hvern þú talar þar Körkis átti fínan leik Alisson fínan eða þeir voru að gefa mönum fjarka og fimmur það sem eftir var af liðinu og þetta var svoleiðis leikur þú veist, framistöður fremstu þriggja var hundlélegar en sko, miðjan okkar í fyrirháleik gat ekkert og þegar Soboslay kom inn á hann þá kom svona smá pressa en hann byrjaði að pressa og það er ógeðslega erfitt ef þú ætlar að vera á þessum stað sem við vorum að mínu viti lengst af leiknum og svo bara sem Forrest voru auðvitað kom frá Tyrklandi og mér fannst aftur móti innkoman hjá Ríó sérstaklega, Kiesa sýndi ekki mikið var akkurat moment sem að ég held að hann ráði við, ég er ekkit viss að Ríó engum á að geti byrjað leiki í úrvalsdeildinni, þegar hann hefur byrjað að vera að koma fyrinn, þá er það ekkit endilega gott, auðvitað á hann að fór sjens núna, til dæmis leiknum sem þú ert að fara að sjá
á fórstum ekki, er ég ekkit viss að Gakpo til dæmis að byrja leiki í úrvalsdeildinni frekar sko
Nei, bara vegna þess að þú veist, ég er ekkit viss að ég skil alveg hvort að meina en ég held aftur að bóta Ríó hafi bara verið fullkomin inclosure þarna Þú veist, það að alltaf fara að krifja þennan leik á einhvern veginn einstaklinga finnst mér ósangjönd. Ég ósammála steinu því þetta sé hugafarslegt. Það, atvinnum mennum hann að fótbolti gengur ekki út á hugarfar held ég leikmannana heldur hvernig leikurinn er settur upp. Og ef að uppsetningin er þessi svo hefur verið að byrtast og þetta er ekki fyrsta leikurinn, við gátum ekkert á móti Brighton í hálftíma, fyrsta skotið á markið á móti Brighton var þetta hálftíma og svo bara seldum við yfir þann leik. Þannig að ég held að það má alveg fjarka Sala og ekki tíki heldur áfram að klúra döðafærum hann auðvitað skora úr skallanum sem að hérna, þegar McAllister markiði svo dæmt af alveg klárlega þessi þrýð fremstu gátu ekkert þetta er þriðilegunur sem ekki tíki er ekkert spila vel mér finnst þetta snúast uppleg liðsins farðu ofar á völlin, pressaðu og búðu til lætin ofar ekki standa svona aftalega sérstaklega í leikur sem vetur við erum búin að vera drölluð McAllister Gravenberg hefur átt alveg hræðilegt tímabil í rauninni við berum að saman frá því fyrra þannig að mér veist þetta heilt og við getum alveg farið í gegnum alla einstaklingan þetta fremst
ég veit það ekki, við talaum ekki bara þennan leik flesta leik í vettur og við sjáum það samt þegar Ríó kemur inn auðvitað er forræstlið að fara að þreytast og alltaf en ég held að hljóti að vera öskra að fá fleiri mínútur með þessa einkomu og hann hefur komið með svona kraft áður en það er ekki síður hvað við liðið öskrar á það ég meina svona lóblokklið eins og flest lið sem að Liverpool mætir það er ekki
en Einar, við erum lóblokklið
ég veit að það er ekkit eðlilega mikið þú hefur ekki sér hraða upplöp hjá Liverpool
bara lána því
í vetur þeir
takk ekki mann á
já ég veit sem ekki
þeir takk ekki mann á sjáum hvernig við tökum rútspark horfiði á það hvernig við byrjum að spila boltanum út með það var önnur liði kringum okkur. Það tekin tími, yfirleitt gefið á Allison, það gefið á tilbaka, það út af hvern annan, þá út af hvern bakur, það tilbaka, hver, og svo Allison í fyrirháleik var að búin að sparka boltanum fjórum sinnum í engast upp úr útsparkinu. Ég er ekki meina það að Ríó ekki kom inn á, en ég held að vandi þessa liðs núna, sé leikaðferðin og uppstillingi sem við erum að leggja upp með hvernig óskupunum eiga Sala Gakpo ekki tíke að geta eitthvað í fyrirháleik við áttum ekki sendingu upp völlin og ef við áttum sendingu upp völlin það var að langur bolti sem endaði yngast því að miðjan okkar, eins og þú talar að með Körtistjóðas hafa búin að tapa boltanum 5 sinni á fyrsta áltímanum svo boltlega komum upp að gera eitthvað hvernig óskupunum reiknum við með því að einstarleikandi fremst á völlinum gera eitthvað.
Ég bara
það þarf að við munum
erum bara í Brighton í
í Brighton leiknum þá erum við að pressa ofar að förum ofar á völlin býttu og þá bara virka þessi leikmenn þetta snýst hvað að leika fyrir við ætlum að spila Mo Salah er ekkit góður leikmaður í skyndisóknarliði og ekki dýð ekki heldur og Gakpo ekki heldur og það er það sem ég er að hafa áhyggjur af ég er einu heilt yfir, þú veist, Sala átti skilið hennar fjarka sín, þá var þetta alveg að koma út á það má alveg gefa Ríó mínútur en Ríó engu móa, ef við ætlum að spila svona lóblokk, á hann að vera þar nei, við þurfum að fara ofar á völlin og pressa liðin herra það er það sem að mér veist vera
ég held líka að meiri hraði fram á við og vængjunum, bakverna og við erum með slavandur á þar að ykkur leiti það pinnar liðin meira niður heldur við erum að gera, við bara erum allt og hægir á öllum
mér finnst við rúlla boltanum okkar á milli endalaust við erum ekkert að senda með það í brætónleiknum í hálfleik þessum að þeir voru að fara yfir þá þá voru þeir að tala um það sem voru að vellinum ekki tíki hafi verið hundfúll þegar voru að taka hlaup inn fyrir sem að Karraga fóru að röflega yfir í hálfleik en það sem að gerist að það í staðin fyrir að pinnunum í gegnum ekki tíki þá að sendi hliðar eða tilbaka og það er svona það sem að mér finnst þeirra máli það má bekkja Sala, það má bekkja Gakpo það má gefa Ríó séns og gera þetta allt en ég hef bara, veist, ef við erum að sjá liðið aftur fara á þennan stað sem ég fannst þeir vera komnir ofur á völlin mér fannst söndilandleikur voru við með einhverja pressu brætóleikur voru við klárlega með þetta betra leikur en við vetur, en þetta var að verða leiðin sem við spiluðum í alveg fyrstu 60 mínútuna, svo er ég sammála steina svo fórum við að koma aðeins ofur á þetta þá getum við þá erum við eftir að fjarka allas að framir það er engu breyta hvort að Ríó kemur inn eða Cody eða hver verður þar, ég, þetta er leikaferðin sko.
Hvað finnst þér Steini ég er enda bara að meina að mér finnst vanta tilfinnilega að rafa á vengjunum það fyrir utan að vandamálun annars þar vellinu Flóri að virsi til dæmis hefur að koma í mjög ákættin á sóknarlega á miðjunni sem að hefur stíið eftir sem að líður að tíðabili, ég sá nú ykkur staðar pælingu til dæmis að setja Ríó á hæri og ekki tíki á vinstri og að Sala upp á topp, ég var alveg til að prófa það til dæmis eitt leik, sko, bara til að gáða hvort að virki frekar heldur en þess að miðjumenn á engina, sko.
Ég er bara, þó þið séu ósambála mér með það, sko, þið komið inn á þetta, það er ekkit upplegg að Curtis Jones tapir boltanum 5 eða 6 sinum í trekka miðinni. Málið bara, mér finnst vera bara eitthvað fókusleysi í gangi, mér finnst þetta vera meira andlegs eðlis heldur en ég meina Cody Gakpo er ekkit hægur leikmaður, við erum alveg með hraða í þessu liði, en málið bara menn virðast vera sem er skrítið eitthvað negin gerir snittur öllu sjálfströsti þegar þeir byrja þessa leiki, þeir þurfi eitthvað negin að vinna sig inn í þá þannig að við erum búin að tala það mikið í vetur Makkalistir er ekkit líkur sjálfum sér og hann er bara, hann er setni, hann er þingri, hann er ekki með sömu sama fæti sem hann var með og er búin að vera með. Það er ekki út af því að honum er fyrirskipað að fara ekki harðar í tæklingar og það voru þarna tæklingar í fyrirháleik sem menn bara hörfuð út úr og það vil ég meina að sé bara í kollinum á mönnum. Ekki í uppleiki það Arne Slott var hundfúll með hennar fyrirháleik þannig að eitthvað þeir eru með að gera inn á vellinu sem að er ekki sangað því sem að hann vill að menn geri þannig að ég held bara að þetta hafi verið bara virkilegur oft dagur, ég er að vonast til að þetta sjálfstraust fari nú að svona koma hann inn til að vera meira heldur en áður en það leit svo sannarlega ekki út fyrir það í fyrirháleik menn voru bara inn í sér
Ég ætla rétt að vona það sé rétt eftir með hérna þriðju heimsögnum Anfield framöndan í vetur en hvað sem því líður strákar þetta var sigurmark á 90. mínútu plus 7 það ekki það síðasta sem hefur gert á móti Nottingham Forest síðan að þeir kom aftur upp núna skoraði á 90. plus 9 hérna fyrir tveimur árum þannig að þú veist ef er eitthvað lið sem við viljum klára með þessum hætti fyrir utan svona kannski þessum merki fendum ofar í töflunni þá er það held ég þetta helvítis Nottingham Forest og megið þeir nú falla niður Maggi, ef þú ætlar að velja einn hver er fagmaðurinn í þessari viku?
Konandi, bara klárt
fyrir handahlaupið eða varnarleikir
já, fyrir undan, já, handahlaupið var klárlega alveg, kall ángir það hefði verið sennilega gif næsta árin ef við gynnið það leik, það var að handahlaupið var dásalett, ég hefði klárlega gefið því sé plús í leikuminn ykkur landað, sko við notum ekki tölunöfla, fastu sko, vörðið átti mikið brans í byrjun, átti svolítið stórkostlega tæklingu fyrir áleik sem komið vekk fyrir markaldi þannig að Virgil geti alveg tekið þetta líka og Kerkes fannst mér vinna sín í leikinn, hann var doldið þannig að attast í Hutchinson til að byrja með Konati bara, þú veist, að því að ég er búin að vera garga á það að hann þurfa að fara að taka hausinn og koma nú að rétta staði að hann vilji fá langan samning þannig að mér fannst hann bara eiginlega bera af í leiknum en að mér fannst þessi varsla allir svona einn og einn góð og hann fer út í tvo bolta í seinna lög sem að mér fannst að vera bara að gera mjög vel þannig að Ali er að komast í vonandi sitt besta form aftur þannig svona aðeins dottið á milli en mér fannst Konati bara frábær og bara hann var mér finnst að líka aðeins að taka til sín núna einhvern veginn hún finnst að vera bæði aðeins að djöflast og hamast í mönnum sem að heyrum maður ekki dísum köllum í gegnum sjóvarpi eða maður svona einhvern veginn upplifir það hann sé aðeins að tjá sér á vellinum og svona taka aðeins mjög til sín þannig að ég held að hann alltaf var að fara mitt já bara afgerandi atkvæði í þessari viku
algjörlega þetta var afskaplega góð þrjústi, tökum aðeins pælingar stöðuna í deildinni kjölfærið eftir smástund er Steini komum að hérna verði í travel minnum á það, ég held Steini að núna með það sem ég sé hérna það er La Sella í golfsaga opsjónið, það er eitthvað laust í vor á það, þetta er á svona nærali kantinsvæðinu eða Benidormsvæðinu en svo líka Montikast í og okkar völlur en Óvo Sandi Petri, hvert myndurðu fara á þessu dremur?
Sko, það er freistandi að fara í það sem maður þekkir og Monte Cassino er frábært hótel og hérna, góðu matur og þú þarft ekki að gera nokkuð skapaðan hlutana en bara vera vaknaður þegar átt að mæta út á teig og mæta síðan bara í mat þessa milli þannig að ég var alveg til í að fara í þriða skipta Monte Cassino en síðan er líka gaman að prófa aðra velli þannig að allir maður myndi ekki vilja næst prófa nóg og samt Petri
Nóu er flottur sko, strönd og svona líka þetta.
Síðan er ég líka spenntur fyrir Fairplay
Kíkið endilega á Verdi Travel, það er komið haustið í sölu þarna, núna, fyrir 26 þannig að það er eitthvað til þar og hann þetta líka eða alltaf hendast í vor það er eitthvað að tróða sér í ferðir sko. Bara að gera kíkja á þetta Maggi, þú ert ekki búin að bóka hennar golfferð
Nei Ég hérna vonandi eitthvað tíma í lífinu næja skipulega það eitthvað dát Þetta er ég hérna ég heyri ekki nema gott og maður hérna og hverju ári alltaf bara að gera betur bara maður er mættið til golfkennar og í einhverjum hermum þannig að hérna hermandir eru að velja sér sólastandavelli hermunum þannig ég hlýta ná þessu einhvern tíman
Nogalega,
og mun það sækja mun það klálega að fara til verði og sækja eitthvað ráður reislumóltara
algjörlega, við bara förum með þeir sem farastjórar í þryggjamanna fer að fjáramanna herðu, hérna tökum deildina aðeins á hundavæði þetta við svona, getum kannski aðeins fara að nenn að tala um deildina aftur, eftir að Liverpool fara að vinna allá tvoleiki rauði deildinni, það er strax framför, hún er að vera áhugaverð til dæmis maður titilbaráttan City er alveg komið með þetta jafnmikið sínar hendur og Arsenal sem kannski var ekkit staðan fyrir hreinni að tvei vikum sko.
Nei, og bara einhvern veginn upplýðum aðrað helgina, maður veit eiginlega ekki með hvorum maður heldur þarna, sko. Þannig bara þannig ég, hérna, þú veist, mér veist City þau eru alltaf enn eitt gangin eru búin að kaupa sér hérna, lið og hérna mér er alltaf ekki vel við allt þetta það sé nú bara sagt upp átt Þannig að ég horfði aðeins á City Newcastle og, veist, og já, það pyrrar mér að þeir skuli vera komin hann með Semenyi og Gehi sem svona eitthvað að gera til þess að kaupa sig út í gegnum meðslið, þannig að astalett er maður, við erum búin að rekka renni um það að hérna að gera það með þeim hætti og ég ætla að ég kom með einhverjum svona megna andstig þá Pep Linders og horfa hann á hóðna fagnandi með Guardiola þannig að ég veit ekki með einhverjum bara að halda þetta náttúrulega stefnir þetta í það að Arsenal botli, ég hérna var strendar að kannski aðalega helgin að sjást hversu nálægt í tóttan að mér að falla, við förum í það þannig að ég held ekki að sé alveg að marka það að Arsenal áttu frekar auðvöld með að stemma svo upp á móti þessu liði sem var einhvern veginn að reyna að vera opið og í brasi þannig að þetta er svona kert með það viðst, bara ég, það, sko, ég held að Aston Villa verð ekki meistarar en það er alveg ljóstmála í vor þá verð ég alveg ógæslega fúll sama hvort það verður þarna að þessu liði sem vinnur en þetta finnst mér allt stefna í það að sitt í fari þá leið sem að þeir hafa gert undanfærin ár og Guardiola sé búin að ráða saman liði sem að sem vinnur þetta kaplum, sko, ég trúaði þó að ég, einhvern veginn, já, mér er mjög erfitt að velja hvor er þessara liða sem er mjög illa við vinni.
Já, nokkulega, þetta er samt, Steini, þetta er náttúrulega líka tímabilið sem að, ég held að sé allir búin að sammálast um að þetta er tímabilið sem við munum aldrei tala aftur eftir að því líkur, en hérna, meistaradeildar sætið lítur öllu betur út hjá okkur núna eftir þessa viku og síðustu umferð þar á undan heldur varfarð að gera, þetta er búin að jafnast Chelsea stigum og United er þremur stigum á undan okkur. Ég er þetta að leikur er ekkit búin á móti Everton, við bara gerum ekki ráð fyrir nokkur sköpulit þar.
Nei, það er ekki hægt að velja það, við vorum að fara að vera Maggi þegar vorum að bíða til þér hérna að taka upp á þann. Það er ekki hægt í fótbolta að bæði lið tapi.
En það væri vel þegið í kvöld.
Já, sko, í svona tilvikum þá er bara 0-0 jafntefli og 6 rauð spjöld bara ákjásanlegt. En já, þetta lítur snöggtum betur út og hérna, ég er nú alveg mannsætti sitt í megin í þessari titilbaráttu. Fyrir mér er sitt í ekkert, bara ekkert. Það er bara, þetta er svona svindlið sem að hérna, mun verða í mínum huga með alla sína titla stjörnumerta þannig að en, það er svo margir leikminn í þessu Arsenal-liðu og stjórinn sem ég bara get ekki ég var alltaf svona frekar favorable við Arsenal hérna lengi vel og fílaði það á verulega vel þegar þeir voru spilundir vengar á sínu tíma en ég get þetta Arsenal-liðu ekki í dag þannig að ég bara mín heitast óskur náttúrulega að Liverpool vinni allt en núna er númer tvö að Arsenal vinn ekki sko, og vonandi bara bollaðar enn eitt árið.
Algjörlega, en hérna, en Maggi, hvernig serðu fyrir þróunum núna í þessum mestaradeildarsætum? Eins og ég segi, þetta Chelsea virðist vera að stíga á rífur alveg í trekk núna, þetta vonti að tefla móti Börley, var þetta ekki flautumark hjá Börley og hérna, þú veist, við erum alltaf svona upplifað aðeins eins pirrandi á Liverpool hefur verið vettur þá er þægilega að vera berast um mestaradeildarsæti heldur en í titilbaráttu þar sem að hvert stig er bara eins og heimsendir sko.
Já, ég sko, fyrir það fyrsta þá verðist náttúrulega liðin, þarna spútingliðin núna doldi vera detta á nefið Brentford og Söndaland til dæmis steinleikja bæði á heimavelli svona frekar óhant held ég áttu ekki mikið breyk í Brighton og Fulham og lið sem að voru þarna ofar eru svolítið heldast úr lestinni þannig að þetta er auðvitað orðið þessi top 6 sem er þar og ef maður horfir yfir top 6 og bara síðustu leikina þá náttúrulega veist, ennþá líta United og Chelsea betur út en við sko. Við erum ekki búin að fá nema sko, 10 stiga á síðustu 18 meðan að þau eru bæði með 14 en sannarlega áttur að koma ljóskvöndi fyrir kvöldi United og Chelsea búin að lenda þetta í tveimur vondum jafntöfnum fyrir þá. Þannig að það er ekkit ennþá sem að kannski fyllir mann einhverju brjáluði sjálfstrausti en eins og Steini sagði þá lítur alltaf staðan mjög betur út núna heldur en fyrir tveim deildarleikjum klárlega og bara tveir öflir deilda ef svo vetur hafi verið í vetur og þá Söndaland og Forest úti voru bara ekkit sjálfgefið eða einhverjum þrjústi það er mjög tryggi leikir og mér að næstu þrír leikir við tölum um var þetta held ég síðast að þetta prógram sem er framundan í liðunum núna ætti að þýða það að við getum farið í svona ættum að vera ofar ofar því að núna eru þessi lið að fara að spila svolítið hvert við annað en ef ég maður rétt þá er ekki þrýra síðustu fimm Villa, Chelsea og Manchester United þannig að það verður svakalegt fínali þannig að í þessari keppni.
Þess þá heldur reyna að ná núna einhver smá
andrýðum. Algjörlega sammála því, minna villa sluppu með skrekkinn helgina, það er bara þannig og við voru bara mjög dapirir og já, öll tölfræði þeimleg sýndi það að þeir átti ekki skilja að taka það stig, þannig að þeir geta heglust fara að högta, þannig að ég held að, veist, það er alveg þannig að við erum auðvitað komnir upp og fættu þetta var eftir tvo sýri röð en ennþá þá getum við kannski ekki alveg talað það að við séum eitthvað að Chelsea United sé að eitthvað ennþá farið að fatta flugið en ég held að þú veist, einmitt svona þessi tveir leikir og sigurleikir á móti Söndaland og Forest og ólíkir vissulega því við áttum sko miklu meira skiliði söndana til þetta bara 1-0 og svo þessi sigur þetta núna helgina hjálpi mönnum til þess að svona fápinu blóða tennarnar vona ég og bara þegar við komum inn í þessi lok þá hræðist ég ekki endilega að fara á Old Trafford og Villa Park þannig en þú, það verið gott að vera komið eitthvað smá buffer í það
spáum allavega í því en svona framönda næstu tveir leikir til sér útileikir múti Arsenal, útileikir múti Aston Villa vonandi og Liverpool alltaf bara verður þá að gera sitt allavega ef að þeir mistiga sig eitthvað þar og ef að Chelsea mistiga sig ekki múti Villa þá þú veist það annarkvort liðið tapa stigum í þeimleik og þannig verður Liverpool eins og 6 stig og Aston Villa er ekkit sem ávera óyfirstíganlegt eftir 27 umferðir í deildinni sko það er bara verra hérna hamra játni þar en að lokum Steini bara rétt aðeins í varandi fallbaráttuna alltaf Vestham er hérna við það næst og við vorum að spila við þetta forestlið og svo er eiginlega stóra spurningin getur þetta tóttirlið fallið heldur
við? Ég erum búin að segja bara þvert nei mjög lengi en þeir eru náttúrulega við þekkjum nú alveg svona aðstæður það sem að meðslalistin er tveggjast af að tala það er ekki að hjálpa þeim mikið núna en ég held að það hefur líka ekki hjálpaði mikið.
Þetta er samt annað árið röð ekki líka.
Jú, þetta er annað árið röð. Þeir eru að standa sér vel í meistaradeildinni. En ég held að það hefur ekki hjálpaði þeim heldur að Arsenal skildi hafa tapað niður forustur á móti Úlfónum og komu dýrvittur sér inn í þennan leik í staðinn. Darby leikur, það hefur ekki mikið þurft að kveiki mönnum fyrir þennan leik. En þetta lítur alls ekki vel út og ég veit ekki með þessa ráðningu á Tudor kallinum en ég held að in the end það er tölvert eftir að tímabilinu þá og þegar þeir fara að fá hluta af þessum mannskap sínum tilbaka þá verði þeir aldrei í einhverju fallhættu sko. Ég held að þetta snúist mjög mikið um Nottingham Forest Vestam
sjáðu Vestam núna undanfarið, þeir eru allavega hvernig að býta frá sér eitt tap í sístu sex
já, ég meina Ég held að Vestam bjargi sér, ég er ennþá að gera mig vorunum að Forest færi niður en ég geta liðið svo lits alveg svo að standa niður og Crystal Palace hafa nú ekki verið samfarandi í talsverðan tíma þó að sé 10 stig í þá, ættu að vera nokkuð safe en þetta getur alveg gerst hratt ef að Vestam fer á heldur áfram á okkur góðu rönni.
Það er eiginlega syndmagi að þú veist það er Burnley og Wolves eru fallin þetta það sé svona gjössalega dáin hvað þetta varður út af því að það er fullt að liðum að berjast fallseti sem mættu alveg fara niður.
Já, bara það var einmitt þátturinn á Sunday Football hann á Sky þar sem að menn voru að benda það að Sunderland er búið að tapa 4 og síðustu 5 og er ekki ennþá með nema 30 og 60 og menn hafa fallið með slík stig áður, þannig að það er alveg þannig að það er alveg ótrúlega langt upp orðið sem að menn geta hort fram á það að vera í brasi, þeir sem verður með versta formið í deildinni núna eru Söndaland og Newcastle, sko, fyrir utan alltaf Úlfana sem eru samt einhvern veginn að sprikla Úlfarnir, þeir tapa engulegju stórt en eru alltaf alltaf því fallnir held ég hljóta að vera, en það er alveg þannig ég segi svo Steini, mér veist ráningin og tútur mjög skrítin, það er alltaf augljóst mál, þá langar ekkert að spila á heimavelli tóttina, þetta er alltaf alveg ótrúlegt rekordi sem þú hefur þar á þeim velli, það þarf að senda búinu sköpunar að pissa markstangina fyrir þá til þess að berga því einhvern veginn og það er kannski það sem að mér finnst svolítið svona geta einhvern veginn, þú veist, Forrest mun taka stig á þessum heimavalli sínum, lítsarandi líka, Brighton alltaf voru búin að vera í frjálsu falli en áttu við spurtum helgina en þú veist, þetta verður mjög fróðlegt hvaða liða verða sem að muni gera þetta og það verður alltaf bara með helgina erum við að spila við lið sem að átti að vinna um helgina þeir verðst að voru mjög sterkar en Bournemouth og eru svona lið sem að hafa klárlega upp á síkasti verið að svona fá á sig fjari mörk og einhvern veginn svona er að lifta einhverju liði þannig að og ég held að þú veist Forrest náttúrulega, þú veist, Pereira náttúrulega var afskaplega svektur en á móti, þú veist, þá það að hafa ekki nýtt sér þessa yfirburði út á vellinum í öflur í færum heldur en var þessi eitt, þau voru sína kannski pínlítið að þeir eru í ákunum vanda við að skora mörk þannig að þetta verður bara fróðlegt og fyrir utan þessi tvö neðstu þá minna Burnley enda svo sem ekki búin að tapa hann með 2-6 og gætu þetta með einhverju runni komist upp í 27 stíðin en það verður mjög fróðlegt að sjá hverjir það eru sem að munu sitja uppi með síðasta sætið sko.
Algjörlega höldum áfram steini öguverklið, nýtt öguverklið og þetta sko þetta er erfitt í þessari viku við ætlum að hendi nýtt lið og kannski vera aðeins einhverjum jákvæðari notum heldur en að velja mestu gerpinn eða þá leiðilegustu en hérna er allavega nóg úrval og góðar hugmyndir og takk hérlega fyrir það þeir sem að hendi tillögur fyrir nýtt öguverklið við veljum eitthvað úr þeim pakka, það ekki?
Jú, þetta er skemmtilegur hausverkur það er, við erum greinlega með mjög hérna hugmyndaríka hlustendur og lesendur því að það eru margar mjög skemmtilegar hugmyndir og ég geymi mér að lista til að næla okkar í þegar við erum búin með næsta lið þannig að það er kennir ýmis að grasa Pála kom með hérna, One Hit Wonders leikmennina Sigurður Þorbjörn með Norðurlandabúa
Sala á fjölaðar
við erum reyndar þetta var næstu í Norðurlandabúa lið sem við vorum í síðast sko síðan Hatt og Rokkar með leikmenn sem verið þetta geta orðið góði stjórar Magnús Viðar kom með flotta hugmynd varandi bestu landslismenn í hverju stöðu Jónas Ómar flotta til og líka sem hann hefur komið áður og er ennþá að lista hjá okkur sem var bara menn sem var spiluði yfir væntingum og okkar einu sanni Daniel kom líka með frábara hugmynd Einar Þorgeirs líka og Guðmundur Daða komið upp gamla bandið besta lið leikmanna svona í eldri kantinum og svo Sigur Karl sem er búin að vera ansi lengi aktífur á síðun okkar og þakkum honum mikið fyrir það, hann kom með mjög skemmtilega pælingu líka eftir sókna verðustu leikmenn í hverju stöðu á Englandi og sem að þegar var ég búið að velja í þá stöðu og þá myndum við svona reyna matsan við okkar leikmann í þeirri stöðu og þannig myndum við liðið.
Það er ekkert langt síðan þetta verkefni var tölvöld erfara fyrir okkur hvað við tækjum eitthvað nú liðupóliðinu. Ég veit, það var fróðult að sjá hvernig það er núna. Er þetta ekki vinning til að?
Ég er svolítið skotin í þessari tilögu hjá Sigurkarli og hérna var ég gaman að bara í þetta og þetta séu marga frábær og ég ætlum að hérna, gefa okkur það best að lifa að fá að geyma hinna tillögunar því að það eru margar alveg við höfum aldrei átt svona erfitt með að velja eina tillögu úr þessu þannig að við ætlum að geyma þetta hjá okkur og geta þá plokkað út
úr þessu tökum tillöguna frá Sigalli eftir sóknar verðustu leikmennir í hverju stöðu á Englandi og hvort þeir kemust í Liverpool og þetta er auðvelt í fyrstu stöðu við byrjum í markinu, Maggi, hérna, hverjir af hinum 19 hérna, koma til greina?
Ef við förum úr Liverpool úlpunni og hérna förum bara að horfa á tölfræði flestu klínsítin
nú þurfum við bara að velja úr hinum 19 liðanum einn mann og síðan berjum við að fáum við okkar
og þá náttúrulega veist, að því að ég með því voru að tala af því við vorum svona kannski búin að rekna með þessum ég fannst þetta líklegt og þá náttúrulega ef þú ert að horfa á sko average rating eða svona það sem að hinn önnur tölfræði er að telju þá eru þrjú nöfn fyrir utan okkar mann sem að standa þar hæstir og það eru náttúrulega David Raya sem hefur náttúrulega er með haldið flestu clean sheetunum og er náttúrulega ansi öflugur svo er það hérna Donnarumma sem að hefur verið að fá fína dóma og svo er hérna já efstur í fantasíni ef þú skoða það útrúkur tölfræði, þar er efstur maður fyrir utan okkar mann Jordan Pickford þannig ef við ætlum að fara í það sem
við erum hann kemst ekki á lista hann bara, hann telur ekki með það frekar að hann í kelli, það er eitthvað svona Pickford ekki bara þetta enn að lista og ég sleftið mér ræja en hinn fer ekki
Já, en sko, ég er náttúrulega, þú veist, bara takk fyrir þetta sig að ég er sammálaðið, þetta er skemmtilegt, en, þú veist, mér finnst, þú veist, auðvitað verður erfitt að vera ekki með liðupulgleruun í þessu, vegna þess að, þú veist, núna, þú veist, það er, ég er alveg, þú veist, ef við ætlum að fara þangað, þú veist, þá að mínu viti stendur ræja upp úr og bara síðast helgina var hann með tvær ótrúlegar vörslu, sko, í stöðu það sem þeir eru 1-1 og 2-1 yfir, þá er að ræja verja mjög mikilvæga bolta. Þannig að ég held að við séum því miður að horfa á Ræja eða Donnarumma sem bestu markmennina í deildinni hinga til. Kelle hefur verið mjög upp og niður og ekki gott mótum helgina og ef við förum jökstaðar í þessa markmenn sem eru miða deild þá eru, já, þeir eru svo langt frá fyrir utan einhverja sem við viljum ekki sjá.
Martínis.
Já, Martínis hefur átt mjög erfitt mótist mér en hann klárlega á að vera í, just, í gegn tíðina hefur hann átt að vera þar með, þeir vildu náttúrulega eiginlega losna við hann og hann er búin að vera að gera bölvaðar glóriur í vetur, sko.
Glóriur, þeir reyndar allir eiga þá líka alveg svona. Steini, ég ætla kannski að snúa þessari spurningu þá aðeins við gera þessum þremur markmunum myndir vilja hafa í þessu Liverpool með þessa Liverpool vörtunni framarsöldu því að David Raya er með sko 2-3 djúpa miðjumenn og 4 miðverði og hann er mjög vel varinn og mjög góður markmaður en hérna ég held að Alisson væri með líka fína tölfræði í markinu hjá svona vörd, sko.
Já, hann gerir nú bara helviti fína glóriu hérna á samt Gabriel á móti Úlfónum í síðustu viku, hérna það er ég, hann er frábær svona viðbræðs markvörður milli stangana en ég tæki alltaf Donnarumma fram yfir hann í markið hjá mér, þannig að ég myndi velja Donnarumma af þessum 19 í hinni lögun.
Já, ég sammála því en að Donnarumma og Alisson.
þetta er algjör no-brainer, það er engi betri en Alisson, við verðum með fyrsta mann í þessu liði í mínum huga.
Maggi, þetta er skilnaður, skilur ef að þú verð að velja eitthvað annað, þegar öll saman og allar pakkar, sko.
Bara alltaf aldrei að mér, sko. Það er bara, þetta var fínt að byrja þessari leikstöðu, ég held að við séum strax í næstu leikstöðu að horfa að ráttina, ég held að bara, þú veist,
það var svolítið pointið af hverju fór í þetta strax.
Nákvæmlega, það er bara alveg skýrt í mínum huga að Alisson, allavega neins svona hefur verið í lungan í vetur og mér fast þessir síðustu tveir þeirri leiki sem hann er búin að vera að spila, þá er hann líka farin að veist, gera hlutin og vel út í teik sem hann hefur stundu verið að lítið brast við. Það ég er þar, Alisson er þráttur að ræja á Donnarumma séu báði fínir markmenn, þá er Alisson ennþá besti kostur fyrir Liverpool.
Við erum ennþá að gamli jálkurinn sé bestur í þessa stöðu, mér er alveg samhóttu að aðra sem móti og ég held að flest af þessum 19 liðum myndu líka setja mammartas vilji í marki hjá sér í sínu liði. Og hérna, ég get alveg séð fyrir að hann verði spennandi í framtíðinni. Skemmtilega tillögur, takk fyrir þær og hérna vel gert hjá Sigkalli, við tökum þetta næstu vikur, þetta er skemmtilegt. Herðuðu Steini, Vestam helgina, þetta er lið í fallsæti, það hefur ekkit endilega verið að hjálpa okkur, ég held að Börli hefur verið líka þegar við fórum áfyllt og horfum á þá, en hérna, nú bara veit maður ekki neitt, ég fór nokkuð bjarsýnni inn í leikinu móti Forest og maður var svolítið kildur nýra jörðina og hérna og Vestam er bara búin að vera svona aðeins að býta frá sér eftir alltaf, þú veist, ég má ekki vannmöta hversu fríkala lélega þið voru, þetta lið er ekkert, þessi hópur er ekkert það lélega rann á ekki að falla, sko.
Nei, það er ekkert nýtt undir sólunni hérna, við séum að mæta Vestam loksins þegar þeir eru farnir að geta eitthvað, þannig að það er bara challenge, við virðumst fara svolítið á planið sem að mótherjarnir okkar er á og eigum fína leiki á móti stærri liðum svona oftast, en þetta verður alvöru challenge, en ég bara vona menn hafi lært vel af sérstaklega fyrir hálfleiknum móti Forest að þetta bara gengur ekki til lengdar að mæta svona til leik, þannig að menn verða að mæta strax frá fyrstu mínútu og reyna nýta sér Anfield og kveikja í Anfield almennilega til að hérna, knýja fram góðan sigur. Síðan kemur í ljós bara hvort ef það kemur sigur í þessum leik og þú á vellinum þá er þetta annarkvort mér eða Magga að kenna, þannig að þá þurfum við að fara senda okkur út og bara hvor er svona lukkugripur og hvor ekki. En
já, það er mjög skemmtilega tilbreyting að fara með kærustun út en ekki að sofa með örkurum ykkar en þessu ótelherbyggjum.
Já, ég Já, ég ætla
ekki bara að sleppu þessu.
Tjámi meira að
þetta. Ég er búin að setja hana fyrir að þú veist ef að lúðra sveit byrja að spila fyrir þá færðu niður og slekkur og því og svona.
Ertu búin að svona undirbúin að láta hana sofna inn á kebabstað þannig að hún vakni í kebabmyktinu?
Já, þetta er allt klart. Ég ætla tíundaskipti á lobsterhött og reyna að panta humar. Ég hef aldrei sett velmjöldlega við að lobsterhött sé ekki humarstaður.
Nei, en engu að síður þá nær þú að koma með alveg bara fullt fang af einhverju kebabdóti og borðar ekki örðu af því en gerir það verkum að herbyggi lyktar eins og kebabstaður þegar maður vaknar á mótana.
Mjög verulegt, mjög gott. Hérna, Mæki, þetta vestam lið, sko, þú veist, þeir unnu Söndaland núna fyrir mánuðu síðan, Chelsea tók þá og þeir eru búin að vinna Burnley og hérna jættefliðu Manchester United og Bormo, þú veist, þetta er engin flugutarsýningar en betra en voru að gera og eitthvað er sem leikjum, þeir voru nú óhefnir á móti United ef ég man rétt og hérna þetta Bormo liðinu búin að vera ágætt en þú veist, skilgreiningin og skildu sigur er bara alveg eins og núna í síðasta leik, þetta er allt sem er skildu sigur hjá liðbúliðinu.
Já, það sem að ræðir mig við vestam er bara Nuno Espírito Santo, vinur minn frá Portugal. Hann náttúrulega hefur verið...
Portugalsku viniðinir
er eðlilega
leiðinir.
Hann hefur verið okkur fín pínu erfiður og ég horfði á þá á móti Burton í byggarnum að maður hefði einhvern veginn ekkert að gera þann morgun inn og bara stóldi svona að tóka rómann sinna of the FA Cup sko, og svo horfði ég á þá tölverta á móti Bournemouth. Þú veist, þetta er bara forræsliðið í rauninni, hann náttúrulega hefur verið að sækja sér líkamlega sterka hávaxna leikmenn, komið með Disasi hérna frá Chelsea, þannig að seppis atriðin eru þeir sterkir í. Þeir náttúrulega, þú veist, eru bara með líkamlega sterka og stóra leikmenn að mörgu leiti, svo eru þeir með þannig að Somerville á kantinum og Bóen náttúrulega hefur reist okkur erfiður, þannig að þetta verður svona leikur eins og við höfum hort ofta móti vestam er bara þá forrest og það er á undan Úlfarnir hjá Sandu sko, þannig að hann er dóldi komin með sitt bara svona sitt bragð á þetta lið og ég held hann falli ekki með það og þetta er ekkit endilega lið sem að sko matsar okkur endilega sko vel upp, þar að segja ef við verðum eins og við vorum í svo forrestleik sem ég bara treysti að verði ekki, mér finnst þetta alltaf að vera spurningum okkur. Ef við sjáum þetta lið sem að spilaði síðustu 60 mínútur á móti Brighton og ég ætla líka að segja bara Söndaland leikinn, það sem að óvitað staðan hefur 1-0 og svona, þá fannst mér með vera tilbúnir og uppleikið með að koma aðeins framar á völlin væri bara gott, þú veist. Þá erum við bara miklu betri en vestamenn. Ef við ætlum einhvern veginn að leifa þessum leik að fara í það sem við horfðum báða leikinn á Anfield hinga til, að leifa ykkur svona liðum sem eru kannski ekki með sem hæfileiku við, einhvern veginn að sparka látt og íta við okkur og djöflast á þess að við þurfum íta móti, þá hefur vestam alveg mögulega til þess að býta í okkur. Þannig að veist, þetta verður bara eins og svo oft í vetur, þá bara stendur þetta og fellur með því að við séum tilbúnir. Minna, þú veist, þessi tveir sigur röð í deildinni og svo byggarinn á að gefa mönnum þannig blóðatennurnar að þeir komi inn í þennan leik og bara ákveðnir í því að gleðja fólk. Veist, síðustu tveir leikjur Anfield voru er sko 4-1 sigur og svo 3-0 í byggarnum sem að bara er vonandi gleðilegt og kveikja aðeins í vellinum. Þú verður að sjá til þess að það verði pínu stuð á stemmingarna. Þannig að veist, þetta er bara hörkuverkefni og það sem að þessu segi, það sem hræðir mig mest er það að hann er, svo veist, þeir eru búin að fá sig eitt mark í síðustu þremur leikjum og það var í uppbóti því móti master algjör hending og hann er einhvern veginn komið lið sem hann ennir að vera í 0-0 og reynir svo að skora upp úr hotnaða löngu yngasti og hann er góður í þessu, þannig að þetta verður alvöru verkefni.
Engar alvöru fjarvistir heldur hjá þessu vestamlið, það verður flestir vera klárir í slæðinu
og
þeim sem
og bara það að hann hafi leift til þess paketa að fara skilur um mig, það er alltaf aldrei galið og stöksum út að fótboltalega en hann, þetta er ekki fótboltin sem hann vill spila, hann vill vera með menni svo ferra nefnandi og svo hennar Magassa sem eru tilbúrur að slást hóldu og djöblast sko.
Steini, það er sjens á að Frimpong komin í hópin allavega í þessum leiki, held að það sé það eina sem að geti gerst núna bara út þetta tímabil, rest eru en Ísak, jú, hann geti komið líka í ykkur dögn í apríl en hérna ég eins og vennar forræsleik og þessum vorum að tala um á þann, sérðu fyrir hann en gera ykkur breytingar í í kjölfarið, minna, alltaf við fórið að virð sér óvissu öðriði og fyrir pók, ég sé ekki fyrir mér að koma byndið byrjunlið þó að kemur í hópinn sko.
Nei, ég ætla bara að rétt að vona að hann hafi svona séð að sér eftir mistökinu í uppstillingunni í síðasta leik og hann stilli bara sopáslagi upp í sína stöðu hvort sem að virðs verði með eða ekki. Vonandi verði virts bara, ég er bara ekki séð neitt virts hvort þetta hafi verið eitthvað alvarlegt eða hvað
var eitthvað fann eitthvað fyrir baki og
stífnaði bakinu
töluðum að vonast til hann er þið bara klári næstu viku.
Já, þá vona ég bara að Curtis Jones komi í hérna bakvörðin, hann hefur virkað bara fínt þar og svo bóðslega komið þá inn á miðjuna. Mín drauma uppstilling væri þá virts úti vinstri maginn, sopáslagi í hérna hólinni og sala úti hæra meginn og ekki tíka upp á topp. Ég held að sé aldrei að fara að byrja Ríó og síðan Gravenberg og Makkalisterinn á miðunni. En mér finnst líklegra að hann droppið á, ef ég segja alveg svo er, þá finnst mér líklega að hann byrja með sopáslagi í hæra bakgrunum, því miður. Það pyrrar mig alveg endalaust en ég ætla rétt að vona að það verði Joe Gomez eða að því að nú er Joe Gomez búin að spila nokkra leiki og ég var alveg til að sjá hann bara starta ef að veist, bara komiði sopósla í sína stöðu, það er eina sem ég fer fram á. Uh-huh. Ég get ekki meira á hann í hægri bakvörðin, sorry.
Nei, ég væri til að fara að sjá hann líka gefa Ríó, taka meiri sens á honum, hvort sem það er frá byrjun eða þá fyrr í þessum leikjum og hérna breyta fyrrum tættan, en sama hvað, bara meiri ákefð og læti strax frá byrjun á Anfield heldur en í þessum leik, þessi fóraðsleikur líka Liverpool liðumar eða ætla að þeir kæmi upp dýrvitlu sinni leik eftir það sem gerist í fyrirleiknum, tapa 3-0 Anfield á aldrei að vera eitthvað sem að Liverpool fyrirgefur, mér fannst þið bara komið svo algjör aumingjar inn í þeim leik og það var bara mjög pyrrandi að sjá það. Þannig að já, við þurfum að fá eitthvað aðeins meira og þeir fá aftur núna góða hvíldmilli leikja, þannig að það er ekkert orkustíði sem á ekki að vera neitt vandamál í þessum leik. Spá fyrir hennan leik, strókar, Vestham, Liverpool Vestham.
Ég ætla að byrja, ég held að við höldum áfram að halda reynu og þetta verði drullu þungur erfiður 2-0 sigur, það sem að mörkin koma seint. Já, ég held að þetta verði, ég held við vinnum þennan leik að það verður virkilega þungt og erfitt á því.
Já, ég held að þetta verði ekki léttur leikur, ég ætla að giska á við, tökum þetta 2-1.
Já, Maggi tóka mér 2-0, ég seti því 3-1, þetta verði aðeins marga leikur í áfíld og þau verði öll á annir róta endan. Herðu, strókar, þetta held ég sé dagskráin tæmt, við minnum á náttúrulega næstu viku og við kannski reynum að hérna, koma því eitthvað betur að á síðunni að það er hérna Kenny Douglas afmælishátíð í Smárabíu hjá Liverpool-klúbnum og þeir ætla að fá okkur til að vera með hérna einhvers konar útgáfa af gullkastinu í Smárabíu og fyrir sýningu og vera með trúbátor og stemmingu. Þetta verður, þeir auðlýsa þetta á Facebook og síðunni sinni og við kannski hendum ykkur hjá okkur til að hérna, minna betur á það í næstu viku.
Ég var einmitt að tala við hana hérna, á messengerunum, hana Björg vingurum mína, formann klúbsins og það er sem húsið opnar 17.30 og ég hveti bara alla til að mæta strax þá.
Algjörlega, þökkum gull áfengislaus fyrir að vera með okkur, þetta var alveg tveggja gullstunda þáttur auguverk EHF. Það kom í nýtlið, Sigkarl er búin að hendi í nýtlið fyrir okkur í hérna auguverkbransanum og Allison er í markinu. Það hljómar mjög basic til að byrja með, það verður mögulega ekki svona rosalega basic eftir sem líður á hérna næstu vikur og Verdi Travel. Ég hlakka til að fara með Verdi Travel í næstu viku, það verður alvöru stemming, það er það alltaf. Takk í þessari viku.